Visvairāk jaunu uzņēmumu, teju 5600, pagājušajā gadā ir reģistrēti Rīgā, kur saskaņā ar ekspertu aplēsēm arī bāzējas teju puse visas valsts ekonomikas. Taču galvaspilsēta izceļas arī ar likvidēto komercsabiedrību skaitu, tādu bijis trīs reizes vairāk nekā no jaunu izveidoto. Uzņēmumu reģistrēšanai iekārojumas bijušas arī citas lielās pilsētas un pierīgas novadi – Jūrmala, Liepāja, Jelgava, Daugavpils, Mārupe un Ķekava. Savukārt komersantu negribētākie pērn bijuši pierobežas novadi. Vaiņodē un Aglonā izveidots pa trim uzņēmumiem, Baltinavā un Augšēnos pa diviem, bet Vārkavā un Ciblā pa vienai jaunai firmai. Ciblas novada domas priekšsēdētājs Juris Dombrovskis no Zaļo un Zemnieku savienības un Latgales partijas apvienotās saraksta vērtē pret iedzīvotāju skaitu arī viens jauns uzņēmums nav maz.
Neviens jau negrib investors tā nākta pierobežā īpaši, jā, jo viss, kas jau nosaka, gan tirgus attālums, gan ceļus tīklis nesakārtots, nu tā tālāk, nu. Pat es neteikšu, ka mums te Ludzā vai Reizeknē būtu daudz jaunu uzņēmumu, nu, protams, vairāk, bet mums jau uz 2500 iedzīvotāji, nu, ja būtu gadā 1-2, tas jau ar būtu vismaz tik daudz, jā, jo, nu, diezgan tā grūti, mums jau te tā Latgales programma, kur darbojas, nu, arī te piedāvājām, gribējām tās telpas degradētās kaut ko renovēt, bet, nu, nebija intereses tiem investoriem, jā, jo, nu, es dzirdu pat Reizeknē, tur kaut kāds uzcelts angārs, pagaidām nav investora tāda nopietna.
Attālums līdz Rīgai, kā saražotā noiet vietai, ir tikai viens no iemesliem, kādēļ Cibla potenciāliem investoriem nepatīk. Galvenie uzņēmējdarbības veidi novadā ir kokapstrāde, karjeru izstrāde, lauksaimniecība, jomas, kam resursi meklējumi pašā novadā. Kā otru iemeslu zemajai komersanti interesei, mērs Dombrovskis min darba roku trūkumu. Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras datiem Ciblā bez darba ir 341 cilvēks, jeb katrs piektais darbspējīgais iedzīvotājs.
Pat es te šodien paskatījos Ludzas zeme, jau dažādi ir piedāvājumi, jau kādi 15-20 pa novadiem nav pat tādi, kas gan kokapstrādē speciālistu, gan pie darba valdiem un kaut kāds šūšanas operators jau vajadzīgs un tā tālāk ir, bet kaut kā degradējušies ar šiem pabalstu sistēmu arī ir kaut kā vajadzētu to mainīt, ka dot viņiem par darbu, nevis par bezdarbu šos pabalstus, šo tad viņi ir saņemtos pabalstus uz ģimeni 200-300 eiro iznāk, nu viņiem neko vairāk nevajag, un pēc tam tajos ne simplatnieki tagad jau 200 eiro maksā, nu, un nevēlas vairs iet uz uzņēmumiem, kur ir noslogots un kur jāstrādā pilns darba laiks, jā.
Analizējot likvidēto uzņēmumu skaitu, uzņēmumu reģistra datu atkal izmantotāja kompānija Lursoft ir izpētījusi, ka viss straujāk tas palielinājies Beverīnas novadā. 2017. Gadā tur likvidēti 5 uzņēmumi, bet pagājušajā gadā jau 18, jeb par 260% vairāk. Beverīnas novads robežojas ar izslavēto Valmieras pilsētu, kur uzņēmējdarbības attīstība tiek daudzināta līdz tam, ka visiem strādāt gribētājiem nav kur dzīvot. Beverīnas mērs Māris Zvirbulis no saraksta novadam uzskata, ka 18 firmu likvidācija ir optimizācijas jeb dokumentu sakārtošanas rezultāts. Prieks esot par jaunu kosmētikas ražotni Trikātā.
Pirmais jau ir tas, ka jebkurš uzņēmējs jums apstiprinās tie, kas ir tālāk no pilsētām. Pirmais ir šī kreditēšanas jautājums. Neviena jau banka nerunā ar uzņēmējiem, kas ir nedaudz tālāk, jo mums arī te tagad ir sakarā šo Valmieras īres namu programmu. Ir tāpat interesi no uzņēmējiem būvēties un veidot šeit īres namus arī. Bet nu, nav tik vienkārši strādāt ar bankām, kur šo kreditēšanu neatbalsta. Galvenais šķērsts ir banku atbalsts, jo nu, ne visiem uzņēmējiem, lai kaut ko veikt, ir savs kapitāls.
Beverīnas vadītājs Zvirbulis tūlīt piemina valsts politiku, kas esot par mazo novadu likvidāciju. Nevienai partijai neesot piedāvājuma lauku teritoriju attīstībai, savukārt par reģionu attīstības centros līdz šim ieguldītā atdevi informācijas neesot, bet mazajiem novadiem piekļuva Eiropas naudai liekta.
Tā kā ir nedaudz tā skumi, un tas ir tāds bišķi pirmirs vien biļeti no tajā brīdī mazajām pašvaldībām. Jūtos kā mans baltais pīļteviņš. Viņu katrs kaimiņu krantes iemīda dubļos, jo viņiem tas ir atļauts, un tu zini vienu, ka tevi nokaus vai nu uz lieldienām vai uz valsts svētkiem vai kaut kā tā apmērām, bet nu tava pastāvēšana jau ir izlemta šajā valstī. Nu, tas ir tā kā kolhozu privatizācija, lai iegūtu lielu fermu, apvienojās trīs klikadīdus un to kūt izkāva vienkārši, ne jau tur kaut ko attīstīt.
Tikmēr vismaz ārvalstu investīciju ziņā attīstās Iecavas novads, kas atrodas starp Rīgu un Lietuvu. Lursoft aplēses rāda, ka ar 7 miljonu eiro investīcijām Iecava ir 5. Vietā aiz Garkalnes, Mārupes, Valmieras un Jelgavas. Novada šefs Aivars Mačeks no Nacionālās apvienības un Zemnieku savienības apvienotās saraksta uzskata, ka attīstībā investējuši jau esošie uzņēmumi.
Es zinu, ka Baltikvalo ir ieguldījis un ir ieguldījis šis te pats Vizulo, kas arī projektēt ar savu attīstību atkal vēl vienu celtni, kādu domā būvēt. Nu, mēs esam uzņēmēji darbībai veicināšanai arī vienu ceļu posmu sakārtojuši. Lielus šķērķus neliekam, mēs tikai neļaujam gan nākt ārzemju uz investoriem, kas ir domā ar dažādām smakām, tas ir ar goža fermām, cūku fermām, no cūku fermām pārsvarā. Mums ir arī šīta elektrības apakšstacija, kas pagaidām nodrošina uzņēmēju pieprasītās jaudas, bet es tā īpaši kaut kādas lielas jaunas celtnes īpaši es tā neesmu pamanījis kaut kā.
Lursoft valdes locekle Daiga Kiopa atklāja, ka rekordlielais likvidēto uzņēmumu skaits tikai teorētiski var likt satraukties, jo liela daļa ilgu laiku nemaz nav veikusi saimniecisko darbību. Savukārt ārvalstu investīciju klātbūtne uzņēmumos parāda centrus, ap ko koncentrējas ekonomika. Tie ir galvaspilsēta, Jūrmala, Liepāja, Daugavpils un Mārupe. Bez nopietnas reģionālās reformas tas kļūs arvien uzskatāmāk, saka Kiopa.
Es pat teiktu, ka ar Ciblas vai pāris novada apvienošanas noteikti tas nebūs līdzēts. Tur tas potenciāls veidotos jāapvienotos ap reģionu centriem, nu, teiksim, Rēzekne, Daugavpils un tādā līmenī jau uz to raudzītos, jo īpaši attālākie reģioni, jo pierīga viennozīmīgi veidojās aizvien izteiktāk par tādu ekonomisku galveno koncentrēšanās vietu. Un tas, protams, ilgtermiņā raugoties, tas nebūtu tik viennozīmīgi atbalstāms, ja nedarbojās šie reģionālie centri.
Piebildīšu, ka ārvalstu investīciju apjoms Latvijā jau trešo gadu pēc kārtas samazinās. Tam kā iemesli tiek minētas tādas gadiem neatrisinātas problēmas kā demogrāfijas lejupslīde, darba spēka nepieejamība, izglītības kvalitāte, korupcija un ēnu ekonomika. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.